Λίγο μετά τις 7 και είστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο, στις 8 ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος και η Ελευθερία Παπουτσάκη.
Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό. Ένα χρυσό φλουρί στο λάδι και σε κάρτερο. Δεν έχω ελπίδα να χαρώ τη χάρη σου μες στο χώρο. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαδίο γίνεται χορός. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαδίο γίνεται χορός. Ψυχή στο βράχο καρφωμένη με 7 καρφιά. Μπορεί σκληρή σε περιμένει και μια συννεφιά. 7 καρφιά, 7 παιδιά μου έχουν ματώσει την καρδιά. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χορός. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χορός. Μια σπίθα ανάβει μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά.
Δεύτερη εκπομπή σήμερα, δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Νάνας Μούσχουρη στο δεύτερο πρόγραμμα, με αφορμή την συναυλία της που θα δώσει μεθαύριο Πέμπτη στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Και ας ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος μιλώντας για τον πρώτο της και παντοτινό δάσκαλο, τον Νίκο Γκάτσο. Νομίζω ότι ο πιο σπουδαίος μεντοράς σου ήταν ο Νίκος Γκάτσος. Έχεις μιλήσει πολλές φορές για τη σοφία του. Να. Γι' αυτό θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στο χιούμορ του. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που μου έχει αφηγηθεί για μια κοπέλα που τον είχε αμφισβητήσει ως ποιητή.
Ναι, ναι.
Και εκείνος της είπε ένα παράδειγμα από την Αμοργό, αν θυμάμαι καλά.
Από την Αμοργό, ναι. Ναι, δηλαδή θέλω, ναι, την ιστορία ήταν, είχε πάρα πολύ χιούμορ. Ήταν πολύ. Κατανοούσε πολύ όλο τον κόσμο, δεν κατηγορούσε κανένα απολύτως. Μόνο έλεγε αυτό, εμένα δεν με ενδιαφέρει, κατάλαβες, είναι δικό του πρόβλημα όταν γινόταν κάτι. Λοιπόν, βεβαίως ο Γκάτσος τον αγαπούσαμε όλοι, όπως και το Μάνο. Και ο Γκάτσος τον έβλεπα, έβγαινε ορισμένες φορές με χορεύτριες και της εποχής βεβαίως. Και του είπα μια μέρα, λέω, εμένα δεν μου είπες ποτέ να βγούμε το βράδυ έξω, ξέρω εγώ, να συζητήσουμε. Αλλά βλέπω ότι χτες με την τάδε κοπέλα από το... Νεαρές, πολύ νεαρές κοπέλες. Μου λέει, ναι, λέει, έχεις δίκιο, αλλά εμείς έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να μιλάμε μαζί με το Μάνο, το μεσημέρι και με όταν φεύγαμε από του Φλόκα, με έπαιρνε πάντοτε στο σπίτι μου. Έπαιρνε ένα ταξί για τον εαυτό του και με πήγαινε πάντοτε στο σπίτι. Και έλεγε ότι σου μιλάμε αρκετά. Και λέει, ναι, λέει, βγαίνω. Βγαίνω, λέει, γιατί μου αρέσει να μιλάω με ανθρώπους που δεν είναι της δικής μου δουλειάς και μιλάνε απλά, πολύ απλά. Και λέω, δηλαδή, τι... Ναι, μου λέει, ας πούμε, με την τάδε που με είδες προχτές, της είχα δώσει το βιβλίο την Αμοργό να διαβάσει, γιατί εκείνη του είχε πει, όλοι λένε πως είσαι τόσο σπουδαίος, κύριε Γκάτσο και τα λοιπά. Λέει, να σου δώσω να διαβάσεις, να δεις γιατί το λένε. την άλλη φορά, την επόμενη φορά που την είδα, είχε διαβάσει αρκετά από την Αμοργό και σε μια στιγμή του λέει, να σου πω την αλήθεια, διάβασα την Αμοργό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη γιατί σε θεωρούν ότι είσαι τόσο
σπουδαίος ποιητής.
Βρίσκομαι, μερικές φορές λέει, βρίσκω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Δηλαδή οι παρομοιάσεις που κάνεις και τις λέει, λέει, να παραδείγματος χάρη, σε εκείνο το σημείο λες, αλλά ο αετός δεν είναι ένα κλειστό σιρτάρι.
Γιατί δεν είναι ο σταυραετός ένα κλεισμένο σιρτάρι, ακριβώς.
Σιρτάρι, ακριβώς, ναι. Και... είναι σιρτάρι. Και εκείνος βεβαίως την κοίταξε έτσι με στα μάτια και της λέει, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο αετός είναι ένα κλεισμένο σιρτάρι? Και εκείνη λέει, όχι, 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 βεβαίως δεν είναι. Λέει, τότε τι στραβό κατάλαβες, τι κατάλαβες ότι είναι ανόητο? Απλούστατα λέω ότι δεν είναι κλειστό σιρτάρι. Να, και δηλαδή πολλά τέτοια, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος ήταν βέβαια από τους πιο μεγάλους σουρεαλιστές στην ποίηση. Βέβαια εγώ δεν είμαι άξια να τον κρίνω, εγώ τον θαυμάζω πολύ, τον τραγουδάω και μπορώ να σου πω ότι τα τραγούδια του μου έχουν χαράξει επίσης ένα δρόμο ζωής. Η αυτογνωσία που την έμαθα από τον Γκάτσο με έχει διδάξει πάρα πολλά και με διδάσκει ακόμη. Και νομίζω ότι αν είμαι εδώ που είμαι, το χρωστάω και σε εκείνον πάρα πολύ και στο Μάνο και σε όλους τους μουσικούς που πέρασα γιατί μου έδωσαν να τραγουδήσω. Η διαφορά ήταν ότι ο Μάνος και ο Νίκος μου έδωσαν την ελληνική μουσική ταυτότητα. I get no key from champagne. Your gold doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. Took even one sniff that will bar me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick though it's clear to me you are don't adore. I get a kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
Ξέρω ότι τα πρώτα χρόνια ήσουν σε διεκδικούσαν και οι τζαζίστες με τους οποίους ξεκίνησες,
ναι,
και ο Χατζηδάκης ασφαλώς.
Ναι.
Ωστόσο υπήρξε κάποια στιγμή που σαν παιχνίδι από την πλευρά του Χατζηδάκη γράψατε μαζί τραγούδια όχι δικά του αλλά του Cole Porter, ενός μεγάλου Αμερικανού τζαζίστα, σε ενορχήστρωση δική του. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία μέρα.
Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία επίσης για μένα, γιατί ο Μάνος του άρεσε η jazz, αλλά είχε ένα άλλο στυλ. Και για εκείνον το να γράψει αυτό, να πάει κάπου παραπέρα και να τα ενορχιστρώσει με ενορχίστρωση, ήταν ακριβώς το βήμα που κάθε μουσικός κάνει για να μπει σε έναν άλλο κόσμο που δεν τον αγαπάει, αλλά δεν τον έχει χρησιμοποιήσει πολύ. Και αυτό είναι από τα μεγάλα, τα μεγάλα καλά του Μάνου σε όλες τις πλευρές. Δεν αγνοούσε τους άλλους, απλούστατα έγραφε αυτό που εκείνος πίστευε γνωστό και δημιούργησε άλλωστε πολλά στυλ. Το Χάρτον το Φεγγαράκι ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί ήταν ένα τραγούδι που το είχε τραγουδήσει η Μελίνα. Ο Μάνος ήθελε να τραγουδάω τα πάντα και ήθελε να κάνει όχι μόνο την θεατρική πλευρά, που η Μελίνα ήταν σπουδαία στο ρόλο της στο Λεωφορείο Πόθος,
αλλά και τη μουσική.
Αλλά και ήθελε δίπλα τη μουσική. Από τη στιγμή που με γνώρισε, ήθελε να γράψει όλα τα τραγούδια και της Αλίκης και όλα τα τραγούδια που είχε γράψει, αν ήταν δυνατόν να τα κάνω κι εγώ. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ο Γκάσος δε μια μέρα μου είπε, ξέρεις, εγώ μ' αρέσει ο τρόπος που τραγουδάς, αλλά νομίζω το Χάρτον το Φεγγαράκι δεν καταλαβαίνεις απόλυτα τι λες. Ο Μάνος ξέρω ότι πιστεύει σε αυτό. Και εγώ τι είπαμε κύριε Γκάτσο, τι να σας πω, ήταν στην αρχή, λέω τι να σας πω, δεν ξέρω, πέστε μου τι, πώς μπορώ. Όχι, μου λέει εσύ θα το πεις, εσύ θα το βρεις ποιο είναι αυτό. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, είναι δική σου δουλειά. Μετά από λίγο καιρό, ο Γκάτσος ήρθε στο τζάκι που τραγουδούσα, ερχόταν συχνά να με ακούσει με ένα φίλο του ποιητή επίσης. Και ήρθε μια μέρα από, ξέρω εγώ, μήνες και μήνες και μου είπε, ξέρεις, λέει, επίστηκα ότι τελικά το λες διαφορετικά, έχεις τον τρόπο σου και δεν θα πει ότι δεν καταλαβαίνεις. Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που μου είχε πει ότι δεν καταλαβαίνω τι λέω, με έβαλε σε ένα άλλο πρόβλημα.
Σε αναζήτηση.
Τι είναι αυτό που δεν τον πείθω. Και βεβαίως άρχισα να το τραγουδώ, όχι διαφορετικά, αλλά τραγουδώντας το, άρχισα να, επειδή το είπα και πολλές φορές βεβαίως στο τζάκι, τραγουδούσα συνέχεια, άρχισα να μπαίνω πιο πολύ στο τραγούδι. Και το μυστικό είναι ότι ένα τραγούδι σαν κι αυτό δεν είναι μόνο να καταλάβεις τι λέει ο Γκάτσος, αλλά να το αφομοιώσεις και να το πεις αυτό που λέει ο Γκάτσος με το δικό σου τρόπο.
Έχω την εντύπωση ότι και ο Χόρν σου είπε κάτι, μια συμβουλή πάνω σε αυτό το τραγούδι.
Ακριβώς, γιατί ο Χόρν, ο οποίος πάντοτε με πρόσεχε το πώς προφέρω, εκείνος σαν ηθοποιός, του άρεσε και το τραγούδι βεβαίως και εκείνος τραγουδούσε και με συμπαθούσε πάρα πολύ. Και μια μέρα μου λέει, ξέρεις λέει, το φεγγαράκι είναι λιγάκι να είναι έβυχο. Να μην λες το φεγγαράκι, δεν είναι καλό. Να βάζεις ένα νι μεταξύ του ε και του γάμα. Δηλαδή να λες φεγγαράκι. Και αυτό είναι σωστό.
Από το παραθύρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο. Θέλω να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πως αν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του πειρά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλει να με έχει κάνει. Από την πόρτα μου σαν φως δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χα και μια χα και μια χάντρα φυλακώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι. Σαν πω κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλει να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει. Θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά.
Ο Μάνος με έμαθε, μου έδινε οδηγίες χωρίς να το θέλει. Μου τραγουδούσε ένα τραγούδι Και στο τέλος και εγώ επηρεαζόμουν. Δεν το έκανα ακριβώς όπως εκείνος, αλλά επηρεαζόμουν. Όταν μου έλεγε, όταν τραγουδάς το γέ μου σπλάχνω, το σπλάχνω μου, πρέπει να σπράξεις, να το πεις. Με έβγαζε την ψυχή να μην έχεις φωνή, να μην έχεις εδώ. Γιατί να σου πω αυτά τα πράγματα. Δεν τα μαθαίνεις, δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και γι' αυτό λέω, το τι έμαθα στη ζωή μου από αυτούς τους ανθρώπους είναι... Είναι ακριβώς η μουσική, η ελληνική ταυτότητά μου με τα λόγια, πώς τα λες, δηλαδή με τις σημασίες που τις αποδέχεσαι. Όσο για τα παιδιά του Πειραιά, όπως λες, ότι όταν ο Μάνος από τη στιγμή που με γνώρισε ήθελε να γράψει κάτι, με φώνασε στο σπίτι και έγραφε τη μουσική, εγώ τραγουδούσα και αυτά. Τα παιδιά του Πειραιά, θυμάμαι, είμαστε κάπου στο Τζάκι, όχι στο Τζάκι, στο Φλόκα, ήταν αργά, είχε μιλήσει με τον Ντασάν προηγουμένως και ήταν έξω φρονών, γιατί ο Ντασάν του είπε ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, και ότι χρειάζεται το τραγούδι, γιατί αυτό ήταν για το φιλμ, οι βάσεις του φιλμ. Αυτό θα το τραγουδούσε με Λίνα, αλλά είναι το θέμα, και το θέμα της μουσικής βασικά είναι αυτό. Και αφού φύγαμε από εκεί, ο Γκάτσος όπως συνήθως με πήγε στο σπίτι, καθόμαστε πιο μακριά εκείνη την εποχή, ο Μάνος ήταν στο Μπακράτη και... Τηλεφώνησε πριν να φτάσω τη μαμά μου και της είπε πρέπει η Νάνα να πάρει ένα ταξί και να έρθει αμέσως να μην χάσει ευκαιρία μόλις γυρίσει. Ήταν μόλις γύρισε στο σπίτι του αμέσως. Και βεβαίως εγώ δεν τον πήρα στο τηλέφωνο, γιατί όταν λέει έτσι η μαμά μου έδωσε χαρτζηλί και εκείνη την ώρα. Και έσπευσα. Λοιπόν, ήταν στο πιάνο η κυρία Χατζηδάκη, μόλις άνοιξε την πόρτα. Μου λέει
η μητέρα
πω, 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 η μητέρα ναι, του. Ναι. Πω, πω, πω. Χαλάει ο κόσμος, Νάνα μου. Μου λέει βρουδές και κεραυνοί πέφτουν. Είναι έξω φρενών. Έπινε καφέ επάνω στον άλλο, το τσιγάρο επάνω στον άλλο. Μόλις βρήκα μέσα σκοτεινός, μου λέει έλα εδώ. Κάθισε εδώ. Και άρχισε να μου παίζει. Τα, 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 τα. Αλλά τραγούδα. Και εγώ λα 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 λα. Αφού έφτιαξε τη μουσική, μετά άρχισαν τα λόγια. Από το παράθυρο μου στέλνω ένα δύο. Τέλος πάντων ήταν 5 η ώρα το πρωί. Μετά από μια μισή ώρα είχαμε φτάσει στο τέλος. Το είχαμε τραγουδήσει 2-3 φορές. Εκείνος τραγουδούσε και τη δεύτερη φωνή. Ήταν πολύ ευχαριστημένος. Παίρνει αμέσως το τηλέφωνο. Τηλεφωνεί η Μελίνα. Έλα αμέσως, όπως συνήθως. Έλα αμέσως. Η Μελίνα ήρθε με τον Ντασά, ήταν με τις παντούφλες, με πάνω το παλτό απάνω από το νυχτικό και εκεί η Μελίνα έμαθε το τραγούδι. Ο Ντασά άρχισε να βλέπει μπροστά του τις εικόνες που θα πάρει. Γι' αυτό λέω ότι το Φεγγαράκι και η Μελίνα γενικά ήταν από τις πρώτες που γνώρισα, μεγάλη καλλιτέχνη βέβαια σε εκείνη την εποχή και πάντα. Και ήταν εκεί, ήταν οι τρεις μεγάλοι για μένα. Είχα την τύχη να την γνωρίσω και την εποχή. Εγώ ήμουν η μικρή, αλλά όχι τόσο πολύ μικρή, αλλά είχα 10 χρόνια διαφορά από τον καθένα. Κατάλαβες, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήμουν φρέσκια, λες. Και θέλω να πω ότι τα παιδιά του Πειραιά, βεβαίως, έγινε παγκόσμιο σουξέ σε μια βραδιά στις Κάνες. Στον δρόμο ο κόσμος γύριζε και σφύριζε. Δεν ξέρω να σφυρίξω εγώ.
Και εσύ μετά το έκανες επιτυχία ξανά και ξανά.
Αλλά ήθελα να πω, η Μελίνα με το φιλμ άνοιξε την πόρτα.
Φυσικά.
Και εγώ είχα την τύχη να βρίσκομαι έξω εκείνη την εποχή. Μπορώ να σου πω ότι μας μπέρδευαν και όλα. Γιατί θυμάμαι όταν πήγα για μια μεγάλη συνέντευξη στη Γερμανία για να μιλήσω για το τραγούδι, για το Weiße Rosen. Δεν ξέρω ποιος παραγωγός ήταν, μεγάλος παραγωγός και δημοσιογράφος επίσης, που μου είπε ποια θα είναι η επόμενη σας ταινία. Και του λέω, μήπως περιμένετε τη Μελίνα Μερκούρη. Εγώ δεν είμαι η Μελίνα Μερκούρη, είμαι η Νάνα Μουσχούρη. Just
κι το κλουβί χωρίς νερό η κρίνη. Πού πέταξε τα γόρι μου, πού πήγε που μ' αφήνει χωρίς πουλάκι το κλουβί.
De satin que j'avais glissé dans ta main, ce petit carré sans valeur.
Δεύτερο ημίωρο της δεύτερης εκπομπής με την Νάνα Μούσχορη στο δεύτερο πρόγραμμα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος και η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο ο Φώτης Απέργης. Αρθούμε στις φυσιογνωμίες που γνώρισες όταν πια ξεκίνησε η διεθνής καριέρα σου, πρώτα στη Γερμανία και έπειτα στην Γαλλία, όπου και έζησες για αρκετά χρόνια. Εντίθ Πιαφ, Ζακ Μπρέιλ, την Πιαφ την πρωτοείδες στη σκηνή του Ολυμπιά.
Ακριβώς, στη σκηνή του Ολυμπιά.
Το Ζακ Μπρέιλ όμως τον γνώρισες.
Τον γνώρισα και πιο καλά.
Και θυμάμαι, σου είχατε κουβεντιάσει το πώς γράφτηκε και το αίσθημά του απέναντι στον έρωτα με την ευκαιρία του Νεμεκί Τεπά.
Ναι,
το περίφημο εκείνο τραγούδι.
Ήταν τα τραγούδια του όλα ο Μπρέιλ, αν τα προσέξει κανείς, τα είχε γράψει από αγάπη. Ήταν από τους δεσμούς που είχε και οι οποίοι κάθε φορά όταν τελείωναν ήταν απελπιστικοί. Ορισμένες φορές έγραφε και για τις καλές επιτυχίες που στην αρχή που τον τράβαγε, αλλά ήταν ο πόνος που τον τραβούσε περισσότερο, και αυτό ειδικά από μια αγάπη που είχε για πολύ καιρό, και όταν τον εγκατέλειψε μπορούσε να κάνει οτιδήποτε για να την ξαναφέρει πίσω. Και επίσης είχε ένα φοβερό τράκ όταν πήγαινε πάνω στη σκηνή, τόσο πολύ μεγάλο, γιατί όταν λένε το τράκ του, που έκανε εμετό πριν να βγει στη σκηνή. Ήταν, πώς θα σου πω, πολύ
παθιαζόταν.
Ναι, τον άκρο. Ήταν τον άκρο. Και τραγουδούσε με τα άκρα καταπληκτικά. Ήταν πάρα πολύ ένα πρόσωπο που όταν έβλεπε δίπλα του κάποιον, ήταν εύκολο να τον ερωτευτεί κι αυτός. Και σε αυτό, να σου πω, είναι πολύ σωστό, γιατί μεταξύ τους οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, επειδή παρασύρονται με την ερμηνεία, με το τραγούδι. Δηλαδή αυτό συχνά. Εγώ,
ερωτεύονται μεταξύ τους.
Βεβαίως. Εγώ το έλεγα πάντα, ήμουν ερωτευμένη και με τον Νίκο και με τον Μάνο. Ο Μάνος βεβαίως μου είπε ότι αν ποτέ θα παντρευόταν, θα ήταν η Μελίνα. Η μόνη γυναίκα που θα μπορούσε να έχει παντρευτεί. Ναι, βεβαίως μου το είπε. Μου το είπε όταν πρόκειτο να παντρευτώ.
Και ξέρεις, εμένα στην τελευταία του. Στην τελευταία μας συνάντηση, μία εβδομάδα πριν το θάνατό του, μου είχε πει ότι είχε, βλέποντας μικρός, 18 χρονών, τη Μελίνα στους δρόμους της Αθήνας, την είχε ερωτευτεί.
Ναι, και ξέρεις, πήγε και είδε τη Μελίνα. Λίγο πριν
στο νοσοκομείο
και βεβαίως ο Μάνος έφυγε του Νίκου, η αποχώρηση βεβαίως ήταν πάρα πολύ σκληρή για εκείνον, γιατί ήταν ο καλύτερος του φίλος, ο πιο πιστός, και μετά από τις Μελίνας εκεί τελείωσε.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or. Je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées dont non plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στην κουβέντα σας με τον Ζακ Μπρέλ, που ναι. θυμάμαι ότι μου είχες πει ότι ο τρόπος που δινόταν στον έρωτα ναι. ήταν ξένος για σένα, γιατί ήσουν πάντα πολύ πιο... Δεν ήσουν ένας άνθρωπος που μπορεί να δινώσουν απόλυτα στο τραγούδι, αλλά όχι στον έρωτα.
Κοίταξε, αυτό, στη ζωή μου εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θα ελκύσω ποτέ κάποιον με την ομορφιά μου ή με τη χάρη μου, και η μουσική έγινε ο οδηγός μου κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό με τους ανθρώπους που παίζαν ωραία μουσική ήμουνα πάντοτε, και με τον άντρα μου και με οποιοδήποτε δίπλα μου ήταν. Ο Ζακ Μπρέλ, το πρώτο απ' όλα που υπήρχε στη ζωή του ήταν η αγάπη, αλλά μια ορισμένη αγάπη. Δεν είναι η αγάπη
το
απλώς
πάθος.
Το πάθος. Ναι. Δεν ήταν απλώς αγαπάς με πολύ δύναμη με την καρδιά σου. Ήταν ανάλογο και με την έλξη τη σεξουαλική. Αυτό εγώ δεν μπορούσα εκείνη την εποχή να το καταλάβω, παρόλο που ήμουνα σχεδόν 30 χρονών, ήμουνα 26-27. Λοιπόν, δεν μπορούσα να το καταλάβω και απορούσα που τον έβλεπα, διότι ήταν τόσο πολύ σημαντικό που στη σκηνή επάνω ήταν σαν να ζούσε αυτόν τον αγώνα.
Ίσως αυτή την εγκράτειά σου την αντιλήφθηκε και ο Quincy Jones, όταν προκειμένου να μπείτε στο στούντιο να ηχογραφήσετε τα τραγούδια της jazz στην Νέα Υόρκη, σε παρέσυρε πρώτα μερικές νύχτες στα περίφημα jazz club του Manhattan να νιώσεις
να
καλύτερα, να μάθεις και να νιώσεις καλύτερα πώς τραγουδούν οι Ella Fitzgerald.
Γι' αυτό σου είπα, γιατί με τον Quincy Jones.
Και μετά
όταν
έφτασα
στη Νέα Υόρκη, με πήραν αμέσως μαζί με τον Green, το διευθυντή. Εκείνος ήταν υποδιευθυντής της Mercury εκείνη την εποχή, και με πήγανε στο ξενοδοχείο που θα έμενα. Με άφησαν εκεί και στο δωμάτιό μου μέσα βρήκα το κρεβάτι μου γεμάτο από δίσκους, από ένα
μαγνητόφωνο
και πικάπ επίσης, και οι δίσκοι ήταν από όλων των ειδών οι τραγουδιστές. Και όταν μετά βγήκαμε για να φάμε και τους ρώτησα πότε θα μπούμε στο στούντιο, και μου λέει: έχεις καιρό, πρώτα θα μάθεις. Και μετά κάθε βράδυ ο Quincy με έπαιρνε, ερχόταν το βράδυ αργά όταν τελείωνε τη δουλειά του, και πηγαίναμε σε όλα τα καμπαρέ, κατάλαβες, από το Απόλλων μέχρι το οτιδήποτε. Υπήρχαν καλλιτέχνες και κυρίως βεβαίως μαύροι εκείνη την εποχή. Δεν με πήγαινε να δω το Σινάτρα. Η Σινάτρα ήταν από την άλλη μεριά. Τους αγαπούσε επίσης, τους εκτιμούσε.
Αλλά ήθελε τη δική του αυθεντική κουλτούρα
της jazz. Είμαστε στο Χάρλεμ και μου έλεγε: θα ακούσουμε τους masters. We are going to listen the masters. Και γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι στη ζωή μου να ακούσεις και να μάθεις από την αρχή, με τον Γκάτσο, με τον Μάνο και με τον Μίμη στην αρχή που έπαιζα, άκουγα και μάθαινα το τραγούδι που έπαιζε. Δηλαδή, το να ακούσεις μαθαίνεις, έστω και δεν θα το πεις ακριβώς όπως εκείνη, αλλά σου δίνει μια ιδέα να το κάνεις δικό σου. Και αυτό ήταν σημαντικό. Και μετά από σχεδόν ένα μήνα, όχι όλο το μήνα, αλλά τέσσερα, μπήκαμε στο στούντιο. Στο στούντιο επίσης θα πω ότι εκείνος έφτιαχνε το ρυθμό. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν τραγουδούσα με το ρυθμό. Μετά, όταν ήταν τέλειο το τραγούδι, το έδινε στο Ριζίτο για να κάνει την υπόλοιπη ορχήστρα. Αλλά το τραγούδι ξεκινούσε με τη βάση. Κατάσταση με τη βάση, μουσική βάση και ρυθμική. Γιατί εκείνος ήταν ειδικός, βέβαια, στους
ρυθμούς. Αυτός είναι ένας ιστορικός δίσκος, αλλά υπάρχουν και ορισμένα τραγούδια που προορίστηκαν για αυτό τον δίσκο, αλλά δεν περιλήφθηκαν εν τέλει και που παρέμειναν ανέκδοτα και είναι σημερινά ντοκουμέντα.
Τα οποία τα συμπληρώσανε σιγά-σιγά, όταν είχε βγει η Integral στη Γαλλία, του Quincy Jones, είχαν προσθέσει αυτά.
Πρόσθεσαν 2-3. Υπάρχουν ακόμα αρκετά ανέκδοτα και θα ήθελα τώρα να ακούσουμε ένα από αυτά.
Love for sale,
Επιστρέφουμε στο Παρίσι. Ναι. Η καριέρα σου προχωρεί, ναι. Είσαι ήδη διάσημη στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ναι. Θα ήθελα, είπαμε μια-δυο κουβέντες για τους άντρες του γαλλικού τραγουδιού. Γνώρισες ωστόσο την Δαλιδά. Είχες ένα φλερτ με τον Ντελόν μια μέρα σε ένα καζίνο στην Μεζέβ, έξω από τη Γενέβη. Θα ήθελα να θυμηθούμε μια-δυο ιστορίες από εκείνα τα χρόνια.
Εκείνα τα χρόνια, αλλά ήταν ιστορίες οι οποίες έμειναν πλατωνικές.
Ναι. Ίσως αλλιώς και να μην τις λέγαμε. Ίσως αλλιώς και να μην τις λέγαμε.
Ναι, ναι. Αν είχα, βέβαιος, ίσως θα το έλεγα. Ήταν πλατωνικές, γιατί... Όπως σου λέω, ήμουν αρκετά νέα όταν ήμουν στην Ελλάδα, εδώ πριν να φύγω. Είχα δει τον Ντελόν, ήδη τον θαύμαζα βεβαίως, μαζί με, σε ένα φιλμ μαζί με τον Ζαν-Κλοντ Μπριαλί και τη Ρόμι Σνάιντερ. Λοιπόν, ήταν το αγαπημένο μου τρίο εκείνη την εποχή. Ήξερα και τις ιστορίες του Αλέν Ντελόν με τη Ρόμι Σνάιντερ. Και όταν πήγα στη Γαλλία, βέβαια στην αρχή έκανα ορισμένες παραστάσεις, αλλά δεν είχα μουσικό δικό μου εκείνη την εποχή. Με ένα πιανίστα είχα πάει σε διάφορους σταθμούς με το χιόνι και αυτό ήταν στη Μεζέβ. Ήμουνα ο μουσικός μου και εγώ. Λοιπόν, εκείνη την εποχή δεν έμενα ακόμα στην Ελβετία, αλλά ήμουνα στο Παρίσι, ήμουνα σε ξενοδοχείο. Έμενα στο ξενοδοχείο. Ρημό Ταλαμπέρ, μάλιστα. Και πήγα να τραγούδισω εκεί και ξαφνικά, τραγούδισα, είχα πολλή επιτυχία, με ένα πιάνο μόνο. Και όταν τελείωσα, ήρθε να με δει ο Γίλα Ρος. Ο Γίλα Ρος, ο οποίος ήταν μεγάλος
διαβλητής της μόδας.
Ακριβώς, ναι. Και ήταν πολύ φίλος με το Ντελόν. Και ήρθε και μου είπε, κοίταξε, είμαστε εδώ, σε ένα τραπέζι, σε παρακαλώ, ο Αλάν θέλει να έρθεις και εσύ να σε δούμε, να μιλήσουμε. Εγώ πήγα βεβαίως και με μεγάλη χαρά, γιατί τον θαύμαζαν πάρα πολύ. Και κάθισα λιγάκι μαζί τους, μετά είπα θέλω να φύγω γιατί θα κατέβω να κοιμηθώ στη Γενέβη. Αύριο το πρωί θα πάρουμε το αεροπλάνο με το μουσικό μου μαζί και θα φύγω με το μουσικό μου από εδώ. Μου λέει δεν θα πας πουθενά, θα κάτσεις εδώ λίγο και θα πάμε κάτω να παίξουμε. Λοιπόν πήγαμε κάτω, ήταν καζίνο, πήγαμε κάτω για να παίξει λίγο, άρχισε να κερδίζει, μου λέει δεν θα φύγεις τώρα. Δεν σε αφήνω να φύγεις τώρα. Τέλος πάντων, αφού συνέχιζε να παίζει, λέω, πρέπει να φύγω, δεν μπορώ, θα χάσω το αεροπλάνο μου και έπειτα δεν μπορώ, είναι πολύ δύσκολο. Ήμουνα δε και παντρεμένη εκείνη την εποχή. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο. Και μου λέει, εντάξει, θα φύγεις. Με συνόδευσε για να πάω εκεί. Του έδωσα ένα μικρό κολλιέ που είχα με ένα σήμα, μάλιστα από την Ισπανία θυμάμαι ήταν. Χρυσό έτσι γύρω από το λαιμό, μια λυσίδα με ένα κάτι. Λέω για να του κρατάει γούρι. Και μου λέει: άκουσε να δεις σε ποιο ξενοδοχείο μένεις, λέω στο Μονταλομπέρ. Μου λέει: κοίταξε, εάν κερδίσω, θα έρθω με ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια να σε βρω. Εάν δεν πάρεις νέα από μένα, να ξέρεις ότι δεν κέρδισα και δεν πρόκειται να σε... Λοιπόν, εγώ έφυγα την άλλη μέρα, βεβαίως, αλλά μετά από δύο μέρες, πήρα ένα μπουκέτο από κόκκινα τριαντάφυλλα και μου λέει, δεν κέρδισα, έχασα, αλλά σου στέλνω τα τριαντάφυλλα με όλη μου την αγάπη.
Άλλη γοήτης που είχες γνωρίσει και συναναστραφεί ήταν ο... Σερζ Γκενσμπουργκ που ήταν γόης αν και όχι ωραίος,
ναι,
και ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
Μεγάλο γόης, ναι. Ο Χούλιο είναι καταπληκτικός. Μάλιστα τώρα τελευταία του έστειλε ένα βίντεο γιατί γιορτάζει 50 χρόνια της καριέρας του. Ο Χούλιο, ο Σερζ Λαμά επίσης, Σερζ Λαμά, που έχει γράψει...
Ο Γκενσμπουργκ.
Ο Γκενσμπουργκ,
μια ιστορία από τον Γκενσμπουργκ.
Η ιστορία με τον Γκενσμπουργκ δεν είναι τόσο πολύ αυτή. Είναι στην αρχή. Όταν ήμουν στην αρχή, θυμάμαι, ηχογραφούσαμε στο Λονδίνο μια φορά. Και το στούντιο αυτό είχε τρεις καμπίνες. Και στις τρεις καμπίνες ήταν μια. Εγώ, στη μια καμπίνα εγώ. Ήταν στην αρχή το 65-6 κάτι τέτοιο. Μια καμπίνα εγώ, μια καμπίνα ο Γκενσμπουργκ που έφτιαχνε εδώ και την άλλη καμπίνα ήταν ο Ροντ Στιούαρτ. Και το βράδυ μέναμε σε ένα ξενοδοχείο που λεγόταν The Londoner Και βρήκαμε και οι τρεις, έτσι έμαθα να πίνω λιγάκι, αλλά δεν το παράκανα ποτέ, γιατί πολλές φορές μου ρίχνουν πάνω μου την ιδέα ότι πίνω πολύ. Δεν πίνω καθόλου. Λίγο.
Και πώς περάσατε εκείνο το βράδυ?
Πώς περάσαμε εκείνο το βράδυ, ο καθένας έλεγε πώς θα τον αγαπήσει ο κόσμος. Και εγώ σκεφτόμουν ότι τους έλεγα, δηλαδή εγώ να σας πω, παιδιά, δεν σκέφτομαι τίποτα, απλώς προσπαθώ να τραγουδήσω, δεν τα χέρια μου πίσω και κλείνω τα μάτια μου και ελπίζω. Ο άλλος, ο Ροντ Στιούαρτ, έλεγε εγώ μπαίνω μπροστά και ανοίγω το στόμα μου και πέφτει
το κοινό, πέφτει η οροφή.
Τους επιτίθομαι. Και ο Γκένσμπουργκ έλεγε εγώ γυρίζω την πλάτη και του λέω νο, αυτό δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ, γιατί το να γυρίσεις την πλάτη στον κόσμο, εσύ έχεις το πρόβλημα και όχι ο κόσμος, γιατί δεν προσφέρεσαι να σε ακούσει, δηλαδή τον θεωρείς ότι δεν τον καταδέχεσαι. Και μου λέει σωστά το λες αυτό? Λέω, δεν ξέρω, λες και ο Ρόντ το ίδιο. Λέγε, έχει δίκιο, ίσως έχει δίκιο. Συζητήσαμε πάρα πολύ γι' αυτό και μου έλεγε που ήταν μεγάλος γόης, δηλαδή και είχε τις ομορφότερες γυναίκες, και μου έλεγε ότι στην ουσία ήταν δηλώσει σε όλα. Αλλά σε μια στιγμή, όταν καταλάβαινε ότι κάποιος τον κοιτούσε λίγο πιο πολύ, τότε αφινόταν ελεύθερος και γινόταν αυτός ο γόης που ήταν.
Ιδού λοιπόν, η ντροπαλή πλευρά του Σερζ Γκένσμπουργκ.
Του Σερζ Γκένσμπουργκ.
On peut marcher sous.
Κάπου εδώ τελειώνει το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Νάνας Μούσχουρης στο δεύτερο πρόγραμμα, με την αφορμή της συναυλίας της μεθαύριο Πέμπτη στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος, ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος και η Ελευθερία Παπουτσάκη. Ακούστε μας αύριο, την ίδια ώρα, για το τρίτο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης.
Ou dans un square de Bangkok. Quand on s'aime, on peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Écoute, écoute le temps, moi je le trouve. Puisqu'il varie tout le temps entre vos fixes et printemps. On peut voler de soleil en soleil, nuit et jour quand on s'aime. Oui, quand on s'aime.
On peut marcher sous la pluie,
prendre le thé
à minuit,
passer l'été
à Paris
quand on s'aime.
On peut se croire,
on peut se croire à New York,
à New York, 5 heures du soir,
5 o'clock,
ou dans un square
de Bangkok,
quand on s'aime.
Fixe et printemps.